Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Olmaota aeroportida qirg'izistonliklar qattiq tekshirilayotganidan norozilik bildirib, Qozog'istonga nota jo'natdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston fuqarolari hukumat tuzilmalariga Qozog'istonning Olmaota aeroportida bir necha oydan beri qattiq tekshiruvlarga duchor bo'layotganlaridan shikoyat qilmoqdalar.
На самом деле это было для меня очень удивительно. Были вопросы вопиющие, например, если у меня парень.
Meni bu tekshiruv juda hayratga soldi. Alohida bir xonaga olib kirib olib, yigiting bormi? Bishkekda qayerda yashaysan kabi savollarni berishdi. Bularning sizga aloqasi yo'q desam, shunchalik aqlli bo'lsang, seni reisga chiqarmay 8 soat mana shu joyda saqlab turamiz deb ustimdan kulishdi. Telefonimning email kodlari va shaxsiy ma'lumotlarimni yozib olishdi. Rostini aytsam, menga ekstremistik adabiyot yoki narkotik tashlab qo'yishadi deb juda qo'rqdim dedi. O'zini Nurjamal deb tanishtirgan Qirg'iziston fuqarosi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi aholidan tushayotgan bu kabi shikoyatlarni hisobga olgan holda Qozog'istonga tushuntirish so'rab norozilik notasi yubordi. Qozog'iston hukumati bu notaga tezlikda javob qaytarib, Olmaota aeroportidagi tekshiruv Qozog'iston xavfsizligini ta'minlash, ekstremistik guruh a'zolarini aniqlash maqsadida kuchaytirilganini bildirgan. Biroq Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Asqar Beshimov bu kabi tekshiruvlarni xalqaro shartnomalarga zid deb hisoblaydi.
Nota men chechilgan. Nota jumkundan bilib, men ochiq aytib sulishim kerak. Shegara tartibi bo'yicha kelishimiz bor-da.
Bu muammo nota jo'natish bilangina hal etilmaydi. Davlatlarimiz o'rtasida chegaradan o'tish tartibi to'g'risida shartnoma imzolangan. Qirg'iziston fuqarolari mana shu shartnomaga muvofiq muayyan shartlar asosidagina tekshirilishi lozim. Bu shartnoma qanday bajarilayotganini esa Qirg'iziston chegara xizmati nazorat qilishi kerak. Bunday qattiq tekshiruvlar korrupsiya bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, dedi Asqar Beshimov. Bu masala 29 may kuni Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasida ham muhokama qilindi.
Bashiyev Jamil Abduqaparish deputat kelib ma'lumot berdi. Алуша Алматыга учуп келип, анан ал жактан Кыргызстанга ошо чегара арткы келген экен, ошол жерде
депутат Жанибек Бекчиев бу маселеде хисобот берди. У Алматыга учуп барып, өзү чегарадан өттү. Вазият менен жойда танышты. Қазақ чегарачылары Кыргызстан фукаролорунун паспортторун топлап алып, уларны чегарадан өткизмей кыйынчылыктарга дучор кылып жатканына гувох болупту. Бундай халат коррупция менен баглык деп ойлайбыз. Уларнын ходимлери адамдардан пул алыш максатында мана шундай vaziyatni keltirib chiqarmoqda. Bu kabi ishlar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazadi, dedi parlament deputati Abduvahab Nurbayev. Deputatning aytishicha, parlament Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga Olmaota aeroportida qirg'izistonliklarning bu tarzda xo'rlanishi sabablarini o'rganish to'g'risida topshiriq berdi.